sunteți gata de noua provocare. Prin faptul că n-ați stat acasă, dar ați venit, înseamnă că totuși nu este chiar atât de greu și atât de obositor mesajele despre lege și har, sau despre ceea ce vorbește Pavel în Galateni. Spuneam data trecută și de fapt am spus de multe ori că trebuie să fim foarte atenți ca învățarea pe capitole și pe versete a Cuvântului lui Dumnezeu nu ar trebui ca să schimbi deloc subiectul. De aceea de multe ori am făcut referire și am să fac la contextul pe care îl avem. Chiar dacă spuneam data trecută, capitolul 3 se termină și capitolul 4 să începe, ideea lui Pavel continuă chiar prin acel cuvânt de legătură cu care începe versetul 1, dar câtă vreme moștenitor. Capitolul 3, dacă vă aduceți aminte, se termină cu discuția referitoare la cine sunt moștenitorii. Și versetul 29 spune în felul următor: și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Capitolul 4 continuă exact aceeași idee legat de moștenire, doar că răspunde la alte întrebări. Cum și când devine cineva moștenitor? Practic, Pavel încearcă ca să răspundă la acelea întrebări cu care ne confruntăm și pe care le punem noi de când suntem mici. Este o perioadă a copilăriei când copiii sunt numiți de ceruș. Din ce cauză? Din ce cauză sunt numiți copiii de ceruș?
De ce?
Exact, din cauza că permanent pun întrebări. De ce? Cum? De unde? Până unde? Din ce cauză? Care este motivul și așa mai departe? Pavel exact aceleași întrebări sau exact la aceleași întrebări încearcă ca să răspundă când merge vorba despre moștenire, despre făgăduință, când merge vorba despre mântuire. Cine sunt moștenitorii? Și astăzi, cum și când cineva devine moștenitor? Dar câte vreme, spune versetul 1, moștenitorul este nevrăsnic. Eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot. Dacă păstrăm ideea din capitolul 3, așa cum spuneam, atunci observăm că în capitolul 4 Pavel amplifică și încearcă ca să ilustreze deja adevărul enunțat sau spus, afirmat, demonstrat în capitolul 3. El continuă ideea cu moștenitorul, versetele 1 la 9 din capitolul 4, apoi are o pauză în care aduce câteva sfaturi, câteva îndemnuri, câteva rugăminți pe care le are față de cei din Galateni. Și apoi de la versetul 21 la 31, Pavel aduce un alt exemplu, exemplul celor doi fii, la care sper cu ajutorul Domnului să ajungem și să discutăm și asupra acestui exemplu pe care el le dă. Aici moștenitorul, care își are originea în capitolul 3, după cum am văzut versetul 21, reprezintă toată seminția lui Avram. Însă Pavel vine și spune aici că moștenitorul ăsta, adică seminția lui Avram, este cum? Nevârstnic. Fie că merge vorba că este copil, fie că merge vorba că este adolescent, nu contează. Pavel vine și spune că ei sunt nevârstnici. Și ținând cont de exemplul pe care ne-l dă el ca și moștenire, ideea lui este că un moștenitor poate fi copilul tatălui său. Pe drept, după testamentul pe care l-a lăsat tatălui, el este moștenitor. Dar va intra în drepturile moștenirii lui la timpul hotărât de cine? De tatăl. Până atunci însă, ne spune cuvântul, Pavel, luând acest exemplu, vine și spune că moștenitorul, ca și fiu, da, el are drepturi, dar la moment nu are nicio autoritate asupra la ceea ce i-a dat tata. Cu alte cuvinte, Pavel vine și spune că la moment, chiar dacă el este moștenitor, fiți atenți ce spune la aici, atâta timp cât este nevârstnic, dreptul lui asupra moștenirii este exact ca și a oricărui rob pe care îl are tata. Acum, din ce cauză Pavel încearcă și vine cu această comparație sau cu acest exemplu? Spuneam, moștenitorul nevârstnic îl reprezintă pe Israel sau pe descendență din Avram, pe evreii care vineau și spuneau că făgăduința și moștenirea este a noastră. Robii reprezintă pe cine? Cui scrie Pavel? Galatenilor, neamurile. Și Pavel vine și încearcă să le rămurească atât galatenilor, care sunt neamuri, cât și evreilor care venise de la Ierusalim cu pretenții și sucise mintea galatenilor de a se întoarce înapoi și de a se face întâi evrei și apoi creștini. Și vine și le spune în felul următor. Spuneți-mi, vă rog, voi ca și evrei, care sunteți moștenitori al lui Avram, dar sunteți nevârstnici, atâta timp cât nu s-a îndeplinit promisiunea la cel care a făcut acest testament sau această moștenire. Și voi care sunteți dintre neamuri și sunteți robi. Când mergi vorba despre moștenirea lui Dumnezeu, despre a fi moștenitori, care este diferența între voi și ei? Care este diferența între un fiu care n-a ajuns la maturitate și între un rob? Și Pavel vine și spune că nu este nicio diferență. Până când moștenitorul nu ajunge la majorat, el nu are mai multă autoritate asupra moștenirii pe care a primit-o decât ar avea un oricare rob din familia lui. Și el vine și zice, măcar că este ce? Stăpân pe toate. Totuși Pavel aici lasă să se înțeleagă ideea că moștenitorul se apropie de majorat sau de maturitate și este doritor și este nerăbdător ca să obțină stăpânirea moștenirii tatălui său. Și asta este realitatea. Haideți să ne uităm la copiii noștri. Cum așteaptă copiii noștri să devină maturi? Cum așteaptă să devină legali? Nu știu ce așteaptă. Exact, eu sunt de acord cu fratele că nu știu ce așteaptă. Dar și noi așteptam. Mai repede să am 16 ani să mă duc la Brăila să-mi fac permis. Nu mai am fără permis cu motocicleta. Mai repede să termin 10 clasă, să mă duc să fac ceva bani, ca în sfârșit să nu depind când vreau să iau o floare la o fată, atâi tată, 5 rubli, nu? Sau azi aici, 5 dolari. Ardem din nerăbdare ca mai repede să ajungem maturi și asta este, într-un fel, o dorință, pe de o parte, foarte bună. Eu mă uitam când trebuia Dorin ca să dăi și să-și facă permisul lui aici, așa că poți să zic de dânsul. În orice zi, la orice oră, dacă l-ați fi întrebat câte zile mai are, vă spunea și zilele și, dacă vreți, și ceasurile. Și mi-aduceam aminte cum număram când eram în armată, câte zile mai am până ajung acasă. Există în viața noastră anumite momente pe care noi le așteptăm și din cauza importanței acelor evenimente, noi calculăm și noi încercăm ca să fim foarte atenți ca cât mai repede să ajungem să se îndeplinească acest lucru. Pavel vine și spune că evreii așteptau și doreau ca cât mai repede să ajungă la maturitate ca acea moștenire pe care le-a făgăduit-o Dumnezeu prin tatăl lor Avram să ajungă ca să fie reală, să poată să pună mâna pe ea. Dar Pavel vine și spune că atâta timp cât copilul nu este la maturitate, el este sub epitrop și îngrijitor, versetul 2, până la vremea rânduită de tatăl său. Epitrop, dacă am traduce în limbajul nostru de azi, ar suna cam tutori. Vine și spune Pavel aici că acest moștenitor care este neajuns la vârsta majoratului este pus sub supravegherea unui tutori și am spus, merge vorba despre lege. Lucrul ăsta l-am văzut. În capitolul 3 cu 24 Pavel spunea că astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. copilul sau adolescentul, moștenitorul care era imatur, era minor, era obligat ce să facă? Să asculte de acest tutori și din text iese foarte clar că merge vorba despre lege. Poate vine Dumnezeu, Pavel vine și spune că atunci când Dumnezeu și-a ales poporul lui, Dumnezeu a pus legea ca și un tutori care să aibă grijă de creșterea, de educarea acelui copil, acelui moștenitor, că la vremea rânduită de tatăl, și ați vedeți acum că la vremea rânduită de tatăl, Pavel se referă atunci când lucrurile erau gata și Dumnezeu, la vremea hotărâtă, trimite pe Domnul Iisus Hristos, ei să fie maturi și să pună mâna pe ce? Pe moștenire. Asta este ideea care Pavel încearcă ca să ne spună aici. El se referă la moștenirea și aici se referă la copiii lui Israel sau la evrei. Noi cunoaștem din istoria poporului Israel de ceea ce s-a întâmplat. De modul că atunci când erau lipsiți de maturitate, de înțelegere, ei n-au putut ca să se bucure de libertatea pe care o au astăzi copiii lui Dumnezeu. Și aici Pavel vorbește despre evrei care erau, sau iudei care erau sub sistemul legal. Atunci când poporul lui Israel iese din Egipt, ei dovedesc imaturitate și noi am călătorit împreună la studiile de joi seara prin cartea Exod și am văzut imaturitatea de care o dat dovadă poporul lui Israel în această călătorie. De aceea, spre sfârșitul acestei călătorii, care a fost un examen a maturității sau imaturității, poporul lui Israel cade acest examen. Și când ajung în țara promisă, în loc să ajung acolo maturi și Dumnezeu să le dea promisiunea, moștenirea, ei ajung acolo imaturi și înainte ca să intre în țara promisă, Dumnezeu le dă tutorii. Sau le dă ce? Legea. Care avea același scop. Ca să lucreze în viața lor și să-i facă maturi. Să-i pregătească pentru vremea hotărâtă când Dumnezeu a hotărât ca să le dea moștenirea. Și din textul nostru reiese, dacă anticipăm lucrurile, merge vorba despre cineva care avea să vină mai târziu. Și merge vorba despre Domnul Iisus Hristos. Apoi merge vorba aici despre îngrijitor. Sub tutor și sub îngrijitor. Și îngrijitor, traducerea originală spune administrator al bunurilor. Cu alte cuvinte, Pavel vine aici și spune nu că un copil imatur, acel moștenitor care n-a ajuns la maturitate, avea nevoie de un tutor care să-l învețe, care să-l sfătuiască, care să aibă grijă de felul și modul în care el crește și se dezvoltă, adică de educația lui. El vine și spune că Dumnezeu a avut grijă ca să dea și pe cineva care să fie și să aibă această funcție de administrator sau de a avea grijă de bunurile pe care acel moștenitor le are ca și moștenire. Hai să ne aducem aminte de fiul risipitor. Chiar dacă nu se compară exact cu ceea ce avem noi aici în text, însă fiul risipitor ajunge la majorat și ia averea tatălui sau moștenirea care îi se cuvenea și ce face? O risipește. Acum aici vine Pavel și ne spune că din cauza că Israelul, evreii n-au ajuns la maturitate, au avut nevoie de tutori care să-i învețe, au avut nevoie și de acest administrator sau îngrijitor. Că atâta timp cât ei nu sunt maturi, să nu-și risipească moștenirea. Și această funcție de administrator, ca și în funcția de tutori, Pavel vine și ne spune că a avut-o legea pentru poporul lui Israel. Deci, în timpul Vechiului Testament, Dumnezeu a așezat pe Israel sub tutela și grija sistemului legal sau a legii care au fost intenționate de Dumnezeu ca să-i ajute să crească de punct de vedere matur și să-i ajute ca să păstreze moștenirea care îi le era făgăduind. Să-i pregătească pentru timpul că atunci când vor primi moștenirea, atunci când va veni Mesia, ceea ce Dumnezeu le-a promis, care se întâmplă la vremea hotărâtă, să știe cum să o administreze. Și trebuie să recunoaștem că majoritatea dintre ei ce au făcut? Au falimentat. Când a fost asta? La vremea rânduită, ne spune textul. Adică la vremea pe care Tatăl, ne spune, a hotărât ca să dea dreptul din moștenirii poporului său. Și de aici se subînțelege că aceasta are să aibă loc doar atunci când moștenitorul are să ajungă la majorat. Și acum aplicația, versetul 3. Tot așa spune el și noi. Când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Acum trebuie să fim foarte atenți. Este crucial de important să înțelegem când ne uităm la textul pe care noi îl avem, când și cui s-a adresat Pavel. Pentru că avem mai multe grupe aici. Avem evrei convertiți care cred în Hristos și avem evrei neconvertiți. Avem galateni care erau creștini și avem galateni care erau necreștini. Apoi putem să avem ambele grupuri împreună. Când spune aici Pavel, tot așa și noi. Despre cine vorbește Pavel? Vorbește despre evrei sau vorbește despre galatenii care s-au întors și l-au primit pe Domnul Iisus? Sau poate Pavel vorbește aici despre ambele grupuri? Pavel spune, tot așa și noi, când eram nevârstnici, sau cu alte cuvinte, când eram copii, în perioada când n-aveam dreptul din moștenire, adică înainte de a ajunge maturi pentru a primi moștenirea, eram sub robie. Dar fiți atenți, el vine și spune aici, sub robia cui? Învățăturilor începătoare ale lumii. El nu vorbește despre legii, aici ci merge puțin mai înainte. Și nu este prima dată când Pavel se referă la acea lege pe care Dumnezeu a pus-o mai înainte în oameni. Cuvântul care stă aici, începătoare ale lumii, în greacă spune ale cosmosului. Adică Pavel merge la începutul începuturilor, venind și spunând despre această lege care a fost pusă în oameni de la început și sub robia cărora erau toți de la început. Aduceți aminte, data trecută Pavel vine și face această comparație și spune, bine, bine, voi vă socotiți copiii lui Avram și moștenitor prin Avram. Dar aduceți aminte, Avram avea legea când Dumnezeu l-a chemat și când i-a făcut făgăduința sau nu avea? Și ce spune Pavel? Nu avea. O venit peste câteva sute de ani legea pe care voi așa de tare vă bazați. Și aici Pavel, așa cum am spus, merge mai înainte și când zice din noi, aici Pavel include, ținând cont de ideea care v-am spus-o a lumii sau cosmos, Pavel când spune tot așa și noi, include aici toți, și pe Avram, și pe evrei, și pe neevrei, și pe galateni, și pe moldoveni, și pe cei din Sacramento, și pe cei din Rătoaia, de peste tot. E bine, spune tot așa și noi. Dacă mergem la începutul începuturilor, toți eram în aceeași oală. Și lucrurile, chiar dacă evreii au avut un traseu deosebit, și să-l vedem care a fost traseul lor, până la urmă nu se deosebește cu nimic. Pentru că asta spunea Pavel la început. Chiar dacă evreii au avut traseul ca să treacă și prin moștenitori nevârstnici, până la urmă un moștenitor nevârstnic și cu un rob este cam tot una. Asta este ceea ce vroia el ca să îi spune. Eram sub robia sau învățăturile începătoare. Și este foarte interesant originalul ce spune aici. Eram într-un fel la șirul alfabetului. Este noi o cântare, chiar avem o cântare, spune, vreau să încep cu alfabetul. Ceea ce spune Pavel aici, lucrurile începătoare sau învățăturile începătoare, zice ABC-ul. Și uitați să spune la aici, tot așa și noi, când eram nevârstnici, adică copii, eram sub robia învățăturilor începătoare. Adică, normal, când eram copii, eram cu cine? Cu alfabetul. Sau toți deodată s-a început cu calculul. Și cu a scrie eseie, nu? Toți deodată nu m-a lăsat suzeta din gură și a început a scrie eseie. Sau a început cu alfabetul. Și mai vine și spune, așa este și din punct de vedere spiritual. Toți la un moment dat am început cu ce? Cu ABC-ul lui Dumnezeu. Cu ABC-ul legilor și poruncilor lui Dumnezeu. Cu ABC-ul de a începe să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Da. Lucrurile pe parcurs s-au schimbat. În ce mod s-au schimbat? Există principiile pe care Dumnezeu le-a pus în om de la creație și există principiile pe care Dumnezeu le scrie mai târziu cu degetul lui pe piatră. Merge vorba despre lege. Acum, care este diferența între legea pe care Dumnezeu o pune în oameni atunci când îi creează față de legea pe care Dumnezeu o scrie cu degetul lui pe piatră și pune acolo 10 porunci? Întrebarea mea este, care dintre legile pe care Dumnezeu le pune mai târziu, acele 10, nu le-a pus Dumnezeu la început în oameni atunci când i-a creat? Este o întrebare provocatoare. Încercați să vă gândiți, dar nu v-ați gândit până acum la ea. Ținând cont că Dumnezeu nu se schimbă, că planul lui Dumnezeu e același cu omenirea, de când l-a creat, credeți că este vreo schimbare? Atunci, din ce cauză este necesar ca la un moment dat Dumnezeu să vină și ceea ce a scris în conștiința fiecărui om, atunci când l-a creat, să fie nevoit ca să-l scrie pe piatră? Aici vine și zice despre origine, despre ceea ce a fost scris la începuturi și de ce folosește termenul lumii și nu merge vorba aici despre legi. Dar când a venit, spune el, împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Deci când trebuia să ajungă moștenitorul la maturitate? La împlinirea vremii hotărâtă de cine? De Tatăl. Și atunci când se împlinește vremea hotărâtă de Tatăl, ce spune Pavel aici? Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu care a făcut făgăduința moștenirii, a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Uitați la ce mărturisea Pavel grecilor în Atena, în Areopag. Faptele Apostolilor 16:26-27. El, adică Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Și asta Pavel cui vorbește? Rătăciților de greci, care nu aveau nici încredere, nici mâine, cum spunem noi, cu poporul lui Dumnezeu. Ceea ce vrea să spună Pavel este că în sfaturile cerului, timpul pentru fiecare eveniment a fost din Dumnezeu predeterminat dinainte, sau hotărât dinainte. Și timpul exact pentru venirea Domnului Iisus Hristos a fost prezis mai dinainte și a fost predeterminat mai dinainte. Și este foarte interesant că Domnul Iisus nu vine doar atunci când este timpul indicat de profeți. Pentru că acel timp indicat de profeție este timpul pe care Dumnezeu l-a hotărât. Dar este surpriza surprizelor pentru majoritatea cercetătorilor timpul în care vine Domnul Iisus Hristos. Anume, primul lucru care este, este că lumea era în pace sub o sângură cărmuire. Merge vorba despre cărmuirea romană. În acea perioadă era cea mai ușor ca să călătorești pe mari și pe uscat și era cel mai sigur ca să călătorești. Din cauza că puterea romană adusese ordine și disciplină și legea se respecta. Era o singură limbă care se vorbea, merge vorba despre limba greacă. Deja de mai bine de 200 de ani, Vechiul Testament era tradus în limba greacă și putea să fie citit de toți locuitorii Pământului. Din cauza perioadei de 400 de ani de tăcere, din partea lui Dumnezeu, și noi cunoaștem lucrul ăsta, că n-a mai existat voci din partea lui Dumnezeu ca să vorbească, oamenii erau nemulțumiți și erau într-o căutare profundă. Chiar dacă iudeii erau împrăștiați peste totul, haideți să ne aducem aminte. Atunci când erau anumite sărbători la Ierusalim, iudeii de pretutindeni veneau la Ierusalim. Din ce cauză? Ce căutau ei la Ierusalim? Haideți să ne aducem aminte, chiar acum în joi am studiat, că atunci când vine și dă poruncă și le se dă aur și le se dă argint și le spune, duceți-vă la Ierusalim, majoritatea nu vor să ducă. Se duc doar 50.000 din tot Imperiul Babilonian sau Persan deja. Dar haideți să ne aducem aminte în ziua 50.000, ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Că erau adunați la Ierusalim evrei de pretutindeni. Ce căutau ei acolo? Ce căutau? Căutau întrebări sau răspuns la întrebările cu privire la credință, cu privire la promisiunile pe care Dumnezeu le-a dat lor. Și în această căutare a lor era un timp potrivit în care să vină Domnul Iisus Hristos. Îi spune aici că într-o astfel de vreme, la timpul hotărât de Dumnezeu, el a trimis pe Domnul Iisus Hristos, născut din femeie, născut sub lege. Isaia ne vorbește 7:14, 9:6-7 ne vorbește despre felul și modul în care Domnul Iisus are să se nască. Vreau să vă citesc doar versetul 6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia lui va fi pe umerii lui. El vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Dar trebuie să ne dăm seama că fiecare evreu, înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, cunoștea aceste lucruri. A văzut de pe timpul lui Ezra, au apărut sinagogile în Israel. Scopul numărul 1 a sinagogilor în Israel, care era? Să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Să studia Isaia, sau nu se studia. Se studia Daniel sau nu se studia. Studia Mica sau nu se studia. Cu siguranță studiau în sinagogi. Cunoșteau evreilor căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, că domnia va fi pe umerii lui. Cunoșteau ei lucrurile astea sau nu le cunoșteau? Eu cunoșteau și cum spuneau. Ardeau din nerăbdare ca cât mai repede această făgăduință să se împlinească. De aceea toți îl așteptau pe Mesia. Deci așa astăzi majoritatea evreilor care, cu părere de rău, nu au văzut în Domnul Iisus împlinirea făgăduinței Tatălui și astăzi cel mai mult așteaptă ce? Pe Mesia. Așteaptă ca să vină Mesia. Îi spune aici că el era sub lege și ca și iudeu, Domnul Iisus s-a conformat cerințelor legii în măsura în care ele se aplicau la el. Este tăiat împrejur, părinții aduc pentru el jertfă, dar totodată Domnul Iisus își pune întrebarea dacă vă aduceți aminte cu privire darea pentru templu și nu prea îi de acord Domnul Iisus să conformeze cu astfel de legi din nici cauză. Vă aduceți aminte, ce întreabă el atunci pe ucenici? Ia spuneți-mi, vă rog, de la cine împărați să strâng darea? Voi eu ori de la copiii lor? Trebuie eu să plătesc pare dare pentru casa tatălui meu? Jertfa pentru păcat se aplică la Domnul Iisus sau nu se aplică? Sirați nu se aplică, pentru că el n-a făcut păcat, n-a cunoscut păcatul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci au fost anumite lucruri care s-au aplicat la Domnul Iisus din lege, dar anumite lucruri care nu se aplică la el. Și versetul 5 spune, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm, fiți atenți, ce spune la cea? Ca să căpătăm ce? În fierea. Contextul imediat sugerează că Pavel se gândește aici îndeosebi la răscumpărarea neamurilor din robie, dar și a evreilor, acelor la care erau sub epitrop și sub îngrijitori, așa cum spune el, adică sub lege. Vă aduceți aminte? Nu este mare diferență, spune el, între a fi sub lege, sub epitrop, și a fi rob. Și care este scopul ca să căpătăm, spune el aici, înfiere sau adoptarea ca și fii? Ca fii maturi. Trebuie să ne aducem aminte. Ei se credeau fiii lui Avraam. Dar Pavel vine și le spune aici că ei erau fiii maturi. Din cauza că n-au avut credința pe care a avut-o părintele lor Avraam. Am discutat despre asta mai înainte. Și versetul 6 spune: și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. El aici se adresează, așa cum am zis, atât evreilor cât și galatenilor, neamurilor, și le spune că sunteți fii. Din ce cauză? Pentru că le-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Și noi știm, Pavel a vorbit în capitolul anterioare, că galatenii experimentaseră experiența primirii Duhului. Pavel îi întreabă, ați început în Duhul și acum vreți să terminați cu firea? Și aceeași idee Pavel le-o aduce aici. Cu alte cuvinte, Pavel vine și îi întreabă. Doar copiii naturali sau acei înfiați spun unui bărbat tată. Așa sau nu? Și Pavel ca și cum îi întreabă pe galateni. Eu când am fost în mijlocul vostru și voi când ați cunoscut pe Hristos, când ați crezut în El, ați strigat la Dumnezeu și i-a spus cum? Tată. Cu alte cuvinte, eu când am mers de la voi, de la Galateni, și v-am lăsat biserica în pace și liniște, voi tăi strigați și spuneți că Dumnezeu cine e? E Tată. Și asta o făceați din cauza Duhului lui Hristos care era în voi. Și logic întrebarea lui Pavel este, dar ce s-a întâmplat acum? Nu mai este el tata? V-a dat carte de despărțire, care este problema? Așa că nu mai ești rob, spune el, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești moștenitor prin Dumnezeu. Nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești moștenitor. Observați Pavel ce spune aici. Deosebirea dintre rob și fiu, Pavel ce spune? O dispărut. Adică deosebirea dintre fiu imatur, care reprezenta evrei, și dintre rob, care reprezintă neamurile, în ideea pe care Pavel o aduce aici, spune că a dispărut. Deci cauză? Pentru că timpul maturității și pentru unii și pentru alții au venit. Și de unii știm lucrul ăsta, Duhul este cel care dă această asigurare. Versetul 8 spune lucrul ăsta. Odinioară, că nu cunoșteați pe Dumnezeu, erau robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei, ci clar că merge vorba aici despre închinarea la Dumnezei străini a neamurilor. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarce iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou, întreabă Pavel. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce v-a cunoscut Dumnezeu pe voi, este interesant cum Pavel aici întoarce această idee, mai bine zis, cunoscut de Dumnezeu. Și se pare aici că Pavel se grăbește de a evita orice posibilitate ca galatenii să se laude cu cunoașterea adevărului Dumnezeu. De ce el vine și zice, că la urma urmei mântuirea constă în faptul că Dumnezeu îl caută pe om și nu din cauza că omul îl caută pe Dumnezeu. Cum vă mai întoarceți sau cum vă duceți voi înapoi la ceea ce ați fost mai înainte, la cele învățături începătoare, slabe și stricăcioase? Cu atât de Pavel întreabă, odată ce prin venirea lui Hristos și acceptarea lui l-ați primit și ați devenit maturi, din ce cauză vă întoarceți unde? Înapoi în adolescență. Știți, este fraza asta care cineva o spune, că odată cu vârsta vine și înțelepciunea, dar câteodată vârsta vine singură. Cam aceeași lucru îl spune Pavel aici din punct de vedere spiritual. Vremea hotărâtă a venit. Ceea ce așa de tare s-a așteptat a venit. Hristos a fost trimis pe pământ. Voi ați crezut, ați primit Duhul. Bucurați-vă și așteptați să vină pe nori să vă ia. Din ce cauză v-ați întors înapoi la ceea ce nu au putut ca să vă facă nimic, la ceea ce era începător, la ceea ce era slab, la ceea ce era sărăcăcios? Voi păziți, zice el, zile, luni, vremi și ani. Și asta se referă la legile ceremoniale în mod deosebit, legat de a păzi anumite zile, luni, vremi se referă la sărbători, ani, posibil că anul sabatic sau anul jubilear. Și din ce cauză eu ca și creștin ar trebui ca să păzesc zile, luni, vremi și ani? Hai să aducem aminte, cine spunea unui evreu că trebuie să păzească vremi, zile, luni, ani? Cine spunea? Tutorile, nu? Tutorile când îl vedea pe evreu că nu păzește sabatul, îi da din tege și ce spune? Dacă nu păzești sabatul, la time out! Acesta aminte, ne spui cu Dumnezeu, când ziua de sabat cineva a ieșit să strângă lemne. Și ce i-a spus tutorile? Din cauza că n-ai ascultat ceea ce s-am spus, de zile și de ani de zile, că trebuie să ții sabatul, trebuie ce să faci? Să mor. Asta era ceea ce făcea el. De ce îi trebuia să păzească zile, luni, ani? Dar eu azi ca și creștin, ce trebuie să păzească? Trebuie să păzesc zile sau nu? Trebuie să păzesc luni sau ani? Pai vine și spune că atunci când am ajuns la maturitate, pentru evrei tutorile s-au dus. Nu mai are legea nicio putere. Dar vorbește Pavel despre Duhul lui Dumnezeu. Și haideți să ne aducem aminte, ce spune Domnul Iisus când le spune ucenicilor că mă duc și n-am să vă lăs orfani? Zice că am să vă trimit Duhul. Și care este funcția Duhului? Ce îmi spune mie astăzi, ce îmi spune lui Ion astăzi, Duhul? Odată ce eu nu mai am tutorii și slujitorul sau îngrijitorul, bei, mănâncă și înveselește că mâine ai să mori? Ce spune? Ion, fii atent la viața ta. Asta spune. Fii atent nu la ani și la zile și la vreme, dar fii atent la ori, la minute, la secunde și la clipe. Fii atent la fapte, fii atent la vorbire, fii atent la gândire, fii atent la motivațiile care stau la bază. Fii atent la atitudinile pe care le ai. Fii atent la intențiile pe care le ai. Dar din ce cauză trebuie să fiu atent? Pentru că prin credință ne spune cuvântul Dumnezeu, ești moștenitor, ești matur. Și moștenitorii maturi așa trăiesc. Ca cine? Ca Domnul Iisus. Și asta nu pentru a primi făgăduința, ci pentru că au primit-o deja. Vă aduceți aminte, Pavel venea și spunea, exact ca și tata Avram. Avram a crezut, Avram a primit și apoi Avram ce-a făcut? O ascultat. Noi de multe ori inversăm ultimile două și spunem că Avram a crezut, Avram a ascultat și Avram a primit. Nu este așa. Biblia îi spune foarte clar. Prin credință Avram primește. Și ca și rezultat la ceea ce primește Avram, el ce face? Ascultă. Și când merge vorba despre noi, prin credință primim darul nemeritat pe care îl avem prin jertfa Domnului Iisus, mântuirea. Și ca și rezultat a credinței și a darului primit, noi ce facem? Ascultăm. Noi nu ascultăm pentru a primi mântuirea. Noi primim sau noi trăim și ascultăm pentru că am primit. Și când este vorba de creștinii din Galateni, Pavel continuă și spune: mă tem să nu mă fiu ostenit degeaba pentru voi. De ce cauză? Pentru că așa cum am spus, ei s-au întors la acea perioadă de fii imaturi la care erau evrei. Ostenit degeaba este vorba aici despre eforturile pe care Pavel le-a făcut, despre jertfa pe care Pavel o face pentru acei din Galateni. Din ce cauză? Haideți să uităm la fiecare dintre noi. Noi vrem ca eforturile noastre să nu fie degeaba sau nu. Mergem la muncă și depunem efort. Din ce cauză depunem efort? Degeaba sau nu degeaba? Nu degeaba. Cine se duce și pune efort degeaba? Dacă vă spune cineva, de azi înainte o an de zilele vă păstrați locul de muncă, dar nu primiți nimic pentru munca voastră. Cine ați duc mâine la lucru? Cu siguranță că să încercăm să căutăm aplicații prin sacrament, o spunem să ne schimbăm locul de muncă. Pentru că noi vrem ca efortul nostru să fie răsplătit. Noi depunem efort pentru copiii noștri. Și noi vrem ca efortul nostru să aducă ceva, așa sau nu? Pavel vine și spune, eu am pus efort pentru voi cei din Galateni. Și m-am bucurat că m-am despărțit de voi, că am văzut că este rod. Dar prin faptul că voi v-ați întors înapoi, eu îmi dau seama că efortul meu este degeaba. De multe ori ca și slujitor, ca și păstor, vreau să vă zic că mă chinuie această întrebare legată de efortul, este degeaba sau nu este degeaba? Și vreau să vă dau un exemplu simplu. De pildă, efortul depus de mine pentru a pregăti mesajul de duminică dimineața. De multe ori mă întrebă, în zădar sau nu în zădar? Când vin la biserică și văd că majoritatea fraților aici zic că s-au meritat. Dar pe urmă mă întreb, dar efortul pe care îl depun ca să pregătesc studiul pentru joi seara, se merită sau nu se merită? Pentru cei care vin, eu zic că se merită. Dar în dreptul la cei care nu vin, s-a meritat efortul meu sau nu? Sincer. Acum, cum zici Pavel și încheie textul, nu vreau să vă supărați pe mine că vă spun adevărul. Dar încercați să vă puneți în locul la cei care depun efort într-un fel sau altul pentru noi. A stat ca să soră toată ziua și ați pregătit masa și așteptați ca seara să vin să vă vizitez. Dar eu seara nici în câini și mâini când am cu toată treaba voastră, cu tot timpul petrecut voi, eu mă aduc și în cadre treburile mele. Ce ați ziceți de asta? Vă convine sau nu vă convine? Sau ca și frate, stați să-i părăt mâinile și făcut acolo un șașlic cum numai tu poți face de bun. Și aștepți ca să vină acel pentru care l-ai pregătit. Dar acel pentru care l-ai pregătit nu vine. Ce ziceți? Se merită sau nu se merită? Eu știu persoane care au renunțat la o lucrare sau alta pe care o fac în biserică din cauza că au spus că ceea ce fac eu nu se merită. Nu are valoare. Cineva din biserică nu prețuiește. Eu stau și pun timp pentru asta, dar cineva nu prețuiește. Și este normal să renunț atunci când cineva nu prețuiește. Dar e corect să renunți sau nu e corect să renunți? Deci este o întrebare logică și este o întrebare normală, omenească, pe care Pavel aici și-o pune atunci când se întreabă, mă tem să nu fie ostenit degeaba pentru voi. Pentru că Pavel ostenește, Pavel pune timp, Pavel depune efort Și acum să vedeți în ce situație fizică Pavel le face acea vizită. Noi de multe ori spunem, nu m-a dus la biserică că m-a durut capul. Acum, aparate de măsurat tensiunea peste locul este. N-am fost la biserică, mi-a măsurat tensiunea înainte de biserică și era prea mare. Sau, eu știu, așa de tare a intrat stăt săptămâna la lucru, că febra musculară nu mi-a permis duminică dimineața să mă scol din pat. Și avem tot felul de... Uitați-vă la Pavel, situația în care el se jertfește și merge și face misiune în Galateni. Și era logic ca să-și pună întrebarea că efortul pe care l-a depus el pentru ei se merită sau nu se merită. Și spune că nu se merită, se pare că pentru ei, odată ce ei s-au întors înapoi. Fraților, vă rog să fiți ca și mine, căci eu sunt ca și voi. Nu mi-ați făcut niciun nedreptate. Fraților, vă rog că să fiți ca și mine. Ce zice Pavel aici? Noi știm, și galaștenii știu. Pavel a fost cândva iudeu. Fariseu din farisei, un om care a fost devotat sistemului legal, un om care a ținut la lege mai mult ca și oricine. Și acum când Pavel vine și spune, eu vă rog pe voi ca să fiți ca și mine, cu altul vin ce spune? Atitudinea pe care o am eu față de lege să o aveți și voi. Pentru că este un paradox. Pavel vine și le spune, pe mine legea nu m-a ajutat. Pe mine m-a ajutat cine? Hristos. Eu am renunțat la lege. Pentru că nu tu să-mi dă, e ceea ce îmi dă Hristos. Acum, cum voi vă duceți la ce? La ceea ce pe mine nu m-a ajutat. Cu alte după aceea zice, eu am lăsat legea și m-am prins cu amândouă mâini de Hristos. V-am învățat pe voi să vă prindeți cu amândouă mâini de Hristos, pentru că legea spre El îi îndreapta. Eu am lăsat asta, dar voi mă întoarceți înapoi la ceea ce v-am lăsat. Eu vă rog ca voi să fiți ca și mine și apoi vine și zice, pentru că și eu sunt ca și voi. Spuneam, Pavel vine și ne arată mai înainte clar că diferența dintre rob, neamuri și fiu care nu a ajuns la maturitate evrei dispare odată cu venirea Domnului Iisus și cu primirea acestei moșteniri. Dar a doua parte a versetului, aici parcă nu se leagă nici acum cu prima parte. Nu mi-ați făcut nici o nedreptate. Și este adevărat că nu prea se leagă, din cauza că în original verbul care îl folosește aici Pavel se leagă mai mult de versetul 13 și 14 decât de versetul 12 și așa cum noi știm în original scrisoarea lui Pavel nu a fost scrisă pe versete. Deci eu pot să vă dau o sugestie dacă vreți. Cum este posibil? Mergeți acasă, cei mai ales mai tineri care aveți bine cu calculatorul. Luați orice capitol pe care îl aveți și vă place mult. Copiați-l și puneți-l într-un document separat și scoteți-l de acolo toate versetele și faceți-l ca o scrisoare. Și după o zi, sau după două, sau după o săptămână chiar, încercați voi să-l împărțiți pe versete. Și după ce l-ați împărțit voi pe versete, cum vă se pare vouă, unde se termină o idee și unde se începe alta? Încercați să comparați cu felul și modul în care le-a împărțit și ne le-a împărțit. Pentru că așa cum am spus, împărțirea pe capitole, pe versete, nu aparține autorilor original. Chiar am văzut și joi la studiu din nou. Până în anul 1448, cartea Ezra și Neemia era o singură carte. 1 și 2 cronici erau o singură carte. 1 și 2 împărați erau o singură carte. Cineva atunci le-a împărțit în două. Din ce cauză, care a fost motivul lor, nu știm. Cineva mai târziu împarte și Noul Testament în capitole și în versete. De aceea, așa cum am dat sugestia, încercați și împărțiți. Și să vedeți, eu de fiecare dată, de câte ori am încercat, niciodată nu am reușit ca să împart exact cum împărțit cine împărțit. Și din ce cauză? Din cauza că gândim diferit. Eu gândesc diferit de persoana care a împărțit Biblia pe versete. Și eu vă asigur că și voi gândiți diferit. Și de câte ori ați încercat, dacă ați faceți o pauză și n-ați să țineți în minte cum ați împărțit, eu vă asigur că de fiecare dată ați împărțit diferit. Și după ce ați împărțit, dacă ați spun cum am împărțit eu, cum ați împărțit voi, credeți că ați fi la fel? N-ați fi la fel, de nu ați fi diferit. De ce spuneam că aici a doilea parte a versetului se leagă mai mult de versetul 13 și de versetul, și de ce se spune la versetul 15? Ideea lui Pavel aici, de fapt, spune în felul următor. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Ultimul verset, versetul 16, vine și ne spune Pavel aici să nu se supere pe el pentru că le spune adevărul. Versetul 13 la 15, unde Pavel descrie modul și felul în care cei din Galateni s-au comportat cu el. Ceea ce spune el în a doilea parte a versetului 12, nu mi-ați făcut nicio nedreptate, ar suna cam cu alte cuvinte în felul următor. În epistola mea îți dur cu voi, galateni. Dar eu vreau ca voi să înțelegeți și nici să nu vă treacă prin minte că eu sunt așa cu voi din cauza că când am fost la voi mi-ați făcut o nedreptate. De obicei noi ca și oameni așa gândim. De cel mai multe ori. Închipuiți-vă că a venit cineva la voi ca și musafir. L-ați primit acasă, l-ați ținut o săptămână aici în America, în tare bine. L-ați dus pe unde o vrut. I-ați făcut și vă spune că ați intrat în voie cu tăti și elea. Și cadoul l-ați dat că la urmă la aeroport v-o dat și înapoi, că nu puteți să le iei pe tăti. Și s-au dus în Moldova. Și după o lună de zile v-ați scrie o scrisoare. Și scrisoarea, sau tonul scrisoarei lui, cam tonul scrisoarei lui Pavel către Galateni. Mostrare, dură, fără minte îi faci și la un moment dat. Ce aș să ziceți? Prima lucru la care ați vă gândiți, care ați să fie? Doare, cu cine nu i-am intrat în voi când au fost la mine? Așa sau nu? De ce Pavel aici anticipează și spune, eu vreau ca să vă spun, să nu vă gândiți că eu scriu ceea ce scriu din cauza că m-ați nesocotit sau m-ați obișnuit cu ceva când am fost la voi. Nu este motivul ăsta, nici să nu vă gândiți că vă scriu ceea ce vă scriu din cauza că am ceva plângeri sau ceva nemulțumiri personale pentru voi. Din contra, el vine și le spune, știți că neputința trupului v-a provăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici disgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Din potrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însăși Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel își spune, ceea ce vă scriu n-are de-a face cu felul și modul în care m-ați tratat. Să nu credeți că vă scriu că degeaba m-am trudit pentru voi, pentru că nu i-ați spus în buzunar cât m-am gândit eu ca să-mi puneți. Sau alte lucruri. Vine și spune, nu am nimic cu asta. Problema care o am cu voi este deraiarea sau întoarcerea înapoi de la adevăr de care ați dat dovadă. Și versetul 15 este foarte provocativ. În modul zi, prima întrebare. Unde este dar fericirea voastră? Cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat cu bucuria voastră? Deci cauza, Pavel pune întrebarea asta, din cauza că întoarcerea sau schimbarea lor, întoarcerea spre lege, nu le aduce mai multă bucurie sau mai multe fericire. Din ce cauză? Deoarece nădejdea în puterea lui Hristos, ei o schimbase cu propriile lor fapte. Și acum, odată ce eu nu pot ca să fac doar fapte bune, bucuria mântuirii, acea fericire, este furată de amenințarea blestemului legii, pentru că nu ascult de lege. Adevărul este că mulți creștini astăzi trăiesc exact aceeași realitate. În loc ca să ne bucurăm de fericirii, în loc ca să avem bucuria mântuirii prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, mulți creștini astăzi trăiesc înnăcriți și îngrijorați cu privire la neîmplinirea unor cerințe sau la încălcarea unor legi. Eu am spus și o altă dată, mie este foarte greu ca să înțeleg atunci când oameni care pretind că s-au întâlnit și au predat viața Domnului Iisus cu ani de zile în urmă, vine rugăciunile lor și se adresează către Dumnezeu cu frică și cu cutremur, ca nu cumva se întâmple și să ajungă în iad. Mie mi se pare că pioșenia asta noastră falsă, de multe ori ne face să credem că a fi creștin trebuie să fii ca și o măicuță de la mănăstire. Pavel vine și îi întreabă pe galateni și îi provoacă cu această întrebare: unde este dar fericirea voastră? În ce constata fericirea galatenilor? În ceea ce cântăm și noi într-o cântare: sunt mântuit prin jertfa Lui. Și cântăm la biserică: sunt mântuit prin jertfa Lui. Și apoi începem ca și măicuțele la mănăstire să ne punem întrebarea: dar oare am ascultat de tot ce zice El? Dar oare nu cumva dacă vine El la noapte, nu știu ce ați și ei cu mine? Pavel întreabă: unde e fericirea voastră? Dacă sunt mântuit prin jertfa Lui și dacă eu cred în jertfa Lui, trebuie să vadă asta. Puteți să spuneți: dar noi nu suntem perfecți și păcătuim. Și tocmai asta e problema. Pavel asta tocmai ne spune la galateni: din cauza asta nu vă mai puteți bucura, din cauza că vă sunt întors unde? Înapoi sub lege, care vă spune: greșești, buh în cap, greșești, buh în cap. V-ați întors înapoi, la imaturitate. De aceea ești degeaba ceea ce a făcut pentru voi, pentru că v-ați dus înapoi. Nimeni nu spune că ca și creștin nu greșește. Există ramura aceea a perfecționiștilor care pretind că ei nu greșesc. Dar atunci când ai păcătuit, pocăiești. Renunță la păcat, unge-ți capul și saltă ca și David și bucură-te. Haideți să fim sinceri, eu stăteam și mă gândeam acasă. Nimeni dintre noi n-am păcătuit ca David. Și nimeni dintre noi nu ne bucurăm ca David. Este un paradox. Deși David niciodată n-a sărbătorit nașterea Domnului Iisus, David n-a sărbătorit moartea Lui, David n-a sărbătorit învierea Lui, David n-a sărbătorit cina Domnului niciodată. Spune întrebarea: din ce cauză? Nu este bucurie, fericire, împlinire sau satisfacție mai mare, spunea cineva, în această lume, care se poate egala pe aceea care vine din experiența unei vieți complete predate Domnului Iisus Hristos. Și asta Pavel continuă în lista argumentelor lor, sau argumentelor lui, cu care încearcă să le demonstreze că la mijloc nu este nemulțumirea lui personală. Că vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, mi-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Să pun versetul 16. Marea și provocatoarea întrebare: m-am făcut oare vrășmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Care ar fi răspunsul vostru la această întrebare? Ce să spune dacă Pavel ar întreba fraților din sacramentul surorilor: m-am făcut eu oare vrăjmașul bisericii din, sau bisericilor din Galatia prin faptul că le-am spus adevărul? Ce a spune lui Pavel? Cu părere de rău, ar trebuie să-i zicem ce? Da, Pavel? Ți-ai făcut vrăjmaș. Din ce cauză? Din cauza de cele mai multe ori. Nu știu care este experiența voastră. Dar experiența mea îmi dă dreptul să spun că de cele mai multe ori. Faptul că am spus cuiva adevărul m-a făcut vrăjmaș. Am avut o mulțime de cazuri, zeci, poate sute chiar. Dar posibil că mi-ajung degetele de la o mână. Ca să număr cazurile atunci când cineva a venit cu o întrebare sau cu alta. Și atunci când i-am spus adevărul, a venit și a doua oară. De cele mai multe ori se întâmplă că are o problemă. Și de obicei noi știm că atunci când vii cu o problemă la cineva, sau eu când mă duc cu problema mea la cineva, noi știm lucrul ăsta, ca să rezolvi o problemă, tu nu poți să-l schimbi pe celălalt. Ceea ce poți să faci este ceea ce poți să faci tu în dreptul tău. Deci, de fiecare dată când vine cineva cu o problemă sau cu alta, noi știm că vinoveți sunt amândouă părți. Fie cu o parte mai mult sau mai puțin, dar vinoveți sunt ambele. Acum, odată ce a venit una dintre părțile vinovate la mine și eu știu ca să rezolvi situația între ei, cât de cât, eu nu pot să-i spun la persoana asta ce trebuie să facă celălalt, că celălalt nu e aici. Eu văzând care este problema lui, pot să-i zic ceea ce poate să facă el sau ea, în dreptul lui. Și atunci când auzim lucrul ăsta, că cineva ne spune ce zice, mă face pe mine ce? Genovat. De obicei, când ne ducem cu o problemă sau cu alta la cineva, vrem să auzim ce de buni suntem noi și de nedrept s-o purta cineva cu noi și ar trebui celălalt să facă. Dar atunci când ne se spune adevărul, de cele mai multe ori automat pe persoana care ne spune adevărul, îl punem în lista cu ei, ca vrăjmașilor. Și Pavel își dă seama de acest lucru. Deci aș vine cu această întrebare și întreabă, m-am făcut eu oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? De cele mai multe ori, în astfel de situații, toți avem de ales. Dar mai ales acei care au o slujire, fie ca și mine păstor, sau ca să predice cuvântul Dumnezeu, sau ca și un lider într-un departament sau altul. De atâtea ori trebuie să alegem între aceste două lucruri. Între a spune adevărul și a deveni vrăjmaș, sau între a nu spune adevărul și a rămâne prieten. Și vreau să închei cu acel verset pe care îl spune Solomon în Proverbe 27:6. Uitați, spune el aici. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie, iar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. De ce apare vine și le spune, eu nu m-am schimbat față de prima dată când am venit la voi. Evanghelia pe care v-am predicat-o, n-am schimbat-o. Atunci, pentru ce ar trebui ca să se schimbe atitudinea voastră față de mine? Oare pentru simplu motiv că v-am spus adevărul? Faptul că v-a spus adevărul ar trebui, din contra, să dovedească ce? Grija și dragostea mea față de voi. Deci eu cred că și din această ultimă afirmație pe care o face aici Pavel, întrebul fiecare dintre noi ar trebui ca să învățăm această lecție. Care într-un fel, la nivel de cunoștință, poate că și o cunoaște. Dar este atât de greu de pus în practică. Să înțelegem că cei care ne spun adevărul, chiar dacă produce răni, nu dovedesc altceva decât cum spunea Solomon, credincioșie. De aceea Pavel îi spune că nu s-a făcut vrăjmașul lor prin faptul că ne spune adevărul. Și eu vreau să înțelegeți și eu nu mă fac vrăjmașul vostru prin faptul că vă spuneți adevărul. Și nici n-am să vă socot niciodată ca și vrăjmaș, dar ca să-mi spuneți voi adevărul. De aceea Domnul să ne ajute ca și în acest domeniul a vieții noastre să fim foarte atenți. Pentru că una din responsabilitățile pe care le avem unii față de alții este de a vegea unii asupra altora. Și am mai spus cu alte ocazii, de a vegea unii asupra altora nu înseamnă de a îmbla cu, nu știu, cu, cum îi zice, cu binocul, după colțuri, cu lupa și de a căuta nodul în papură acolo unde nu există. Și de a vegea unii asupra altora este, sau înseamnă de a ne păsa, în sensul în care Pavel aici vine și spune clipasă de cei din bisericile Galatiei. Și Domnul să ne ajute, că dacă pune inima noastră o astfel de păsare unii față de alții, să avem curajul să o punem în practică. Amin?
Amin.
Și când cineva să o pună în practică în dreptul nostru, în ce listă noi includem? A prietenilor sau a vrăjmașilor? Eu sper ca să fie a prietenilor. Și ca să anticipez lucrurile, la întâlnirea familiilor, tema pe care o să o discutăm este anume tema prieteniei. De obicei, tema asta se discută cu cei necăsătoriți. Așa e sau nu? Tot aceea. Tot aceea care era atunci, care de obicei dispare după. Dar aceea este, așa cum am zis, la nivel de familie. Ceea ce vorbește aici Pavel, vorbește la nivel de biserică, la nivel de trupul lui Hristos. Așa că vă așteptăm la întâlnirea familiei.